Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Cəbhə xəttində baş vermiş atışmada 2 Azərbaycan əsgəri həlak olub. Freedom House təşkilatı Azərbaycanın regionun ən repressiv ölkəsi sayır. Barack Obama İraqda hərbi əməliyyatların rəsmən başa çatdırıldığını bəyan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dünən Ermənistan və Azərbaycan hərbiçiləri arasında baş vermiş atışmada 5 nəfər həlak olub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verib. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistan silahlı bölmələrinin təxribat qrupu avqustun 31-i saat 16:30 radələrində Tərtərin Çali kəndi istiqamətində qoşunların təmas xəttini keçərək Azərbaycan ordusunun mövqeyinə hücuma cəhd göstərib. Nəticədə Ermənistan ordusunun 3 əsgəri ölüb, bir neçəsi isə yaralanıb. Həmçinin atışmada 2 Azərbaycan əsgəri Əmirov Vüqar və Allahverdiyev Pərvin həlak olublar. 1991-ci il təvəllüdlü əsgərlər İmişli və Sabirabaddan hərbi xidmətə çağırılmışdılar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasprişik işğal altında olan Dağlıq Qarabağa səfər edib. Səfər zamanı o, separatçıların lideri Bako Sakyanla görüşüb. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə görüş zamanı qoşunların təmas xəttindəki vəziyyət müzakirə olunub. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Qazaxıstanın xaricişlər naziri Kanat Saudabayev münaqişənin həlli ilə bağlı şəxsi köməkçisi Andrey Kasprişkin mandatını uzadıb. Azərbaycan regionunun ən repressiv ölkəsidir. Freedom House təşkilatının dünən yaydığı hesabatda belə deyilir. Təşkilat 165 ölkədə ticarət birliklərinin işini və işçilərin azadlığını qiymətləndirib. Hesabata görə dünya əhalisinin 3-də 1-i işçi hüquqlarının pozulduğu cəmiyyətlərdə yaşayır. Hesabat Qərbi Avropadan başqa beynəlxalq səviyyədə tanınan əmək normalarının bütün regionlarda pozulduğunu üzə çıxarıb. Ən ciddi hüquq pozuntuları Yaxın Şərq və keçmiş Sovet ölkələrində qeydə alınıb. Freedom House təşkilatı ölkələri 5 kateqoriyaya bölüb. Azad, əsasən azad, qismən azad, repressiv və çox repressiv. Azərbaycan repressivlər siyasındadır. Qonşu Ermənistanla Gürcüstan isə qismən azad hesab olunurlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması və onlara dəstək məqsədi ilə ilin sonuna dək radikal addımlar atılacaq. Bu barədə Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirib. Amaşovun sözlərinə görə bura mətbuatın vergilərdən azad edilməsi, reklam bazarının formalaşdırılması, gəlir vergisi dərəcəsinin aşağı salınması və s. məsələlər daxildir. O həmçinin qeyd eləyib ki, gələn ildən jurnalistika fakültəsində qəbulda qabiliyyət imtahanlarının tətbiqi də nəzərdə tutulub. Əflatun Amaşov bundan başqa jurnalistlərə mənzil tikilməsi üçün vəsait ayrıldığını və yaxın vaxtlarda binanın tikintisinə başlanacağını bildirib. ABŞ Prezidenti Barack Obama İraqda hərbi əməliyyatların rəsmən başa çatdığını bəyan edib. O, televiziya ilə çıxışında bildirib ki, indi ölkədə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə görə cavabdehlik İraqlıların üzərinə düşür.
Because of our troops and civilians.
Hələ də bir çox problemlərin qalmasına baxmayaraq bizim ordumuz, mülki mütəxəssislərimiz və İraq xalqının mətinliyi sayəsində İraqın qarşısında yeni tali imkan açılıb. Ona görə də ABŞ-ın İraqdakı hərbi missiyasının başa çatdığını bəyan edirəm. İndi ölkənin təhlükəsizliyinə görə əsas məsuliyyət İraq xalqının üzərinə düşür. Barack Obama 2008-ci ildə seçki və bağı kampaniyalarda prezident seçiləcəyi halda İraqdan ordunun çıxarılacağını vəd eləmişdi. Hazırda İraqda cəmi 50 min Amerika əsgəri saxlanılıb. Bu qüvvələr əsasən yerli orduya təlim keçməklə məşğul olacaq. Birləşmiş Ştatlar 2011-ci ilin sonuna dək İraqdan bütün qüvvələri çıxarılmasını planlaşdırır. Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsinə baxmayaraq Vaşinqtonda sülh danışıqlarının bərpası gözlənilir. Çərşənbə axşamı İordan çayının qərb sahilində törədilmiş hücumda 4 İsrailli ölüb. Hücuma görə cavabdehliyi Həmas qrupu üzərinə götürüb. Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Barack Obama, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu arasında görüş gözlənilir. Sabah isə birbaşa İsrail-Fələstin danışıqları başlanmalıdır. Pakistanın hərbi hava qüvvələri ötən gün ölkənin şimal qərbində yaraqların bazalarını bombalayıblar. Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Haybir rayonunda keçirilmiş əməliyyat nəticəsində onlarla adamın öldüyünü xəbər verir. Rəsmilər isə azı 55 adamın öldüyünü deyirlər. Məlumatlara görə onların arasında mülki şəxslər də var, amma neçə sakinin öldüyü hələlik dəqiq bəlli deyil. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Babamın nasibəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demək görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz Dmitri Medvedevin Bakıya gözlənilən səfəri, pensiya artımı, media sahəsində radikal addımlar və Bazarkom qurbanı olan Qədəbəy sakini haqqında danışacağıq saat 19-a qədər. Bir ilk saatda qonağımız Rasim Musabəyevdir və biz Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin sabah Bakıya gözlənilən səfəri barədə söhbət açacağıq. Siz də söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və 436-77-41 nömrəli efir telefonumuz xidmətinizdədir. Efir telefonumuza zəng vurub prodüserimizdən ya efirə qatılmanızı, ya da sualınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları deyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır.
Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənəzi hasar duvarı alıblar, dənəzi gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənəzi dincələcəm. Onun ümumlə qabağının şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir və biz ilk mövzumuz Dmitri Medvedevin Bakıya gözlənilən səfəridir. Rasim bəy, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, Xədicə xanım.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, politoloq İlxan Şahinoğlu da telefon xəttindədir və biz Medvedevin səfəri barədə danışarkən, yəqin ki, həm hər iki ölkə arasında indiyə kimi olan münasibətlər və münasibətlərin indiki durumu, həm də bu səfərin Dağlıq Qarabağ konfliktinin ətrafında gedən danışıqlara təsiri ilə bağlı söhbət açacağıq. Və bilmirəm bu hadisələr arasında əlaqə axtarmağa dəyər ya yox, amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, dəyər. Dmitri Medvedevin səfəri ərəfəsində atəşkəs pozuntusu və pozuntusu və yenə də qurbanlar var hər iki tərəfdən və iyunun sonunda baş vermiş hadisəyə bənzər bir hadisə baş verib cəbhə xəttində. Sizcə bu hadisələr arasında bir əlaqə axtarmağa dəyərmi?
İstisna etmərəm, ancaq düşünmürəm ki, bu cür hadisələr Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə elə də ciddi təsir göstərsin. Bu cür hadisələr olub, var və olacaq. Təəssüflə onu demək olar. Həlli ki, sülhə istiqamətlənən heç nə müsbət baş verməyibsə, gözləmək lazımdır ki, bu hadisələrin sayı bir az da arta bilər.
İlham bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu hadisələr arasında əlaqə axtarmağa dəyərmi?
Mən də Rasim bəyinə razıyam ki, yəni sülh danışıqlarında irəliləş müşahidə olunmayan da belə hallar olacaq və bu qatılmaz bir artıq prosesə çevrilir. Ancaq burada müəyyən təsadüfləri də belə qiymətləndirmək səsindir ki, məsəl üçün Medvedev Bakıya gəlir, buradan da tutaq ki, Kaspırçıq Dağlıq Qarabağda görüşmələrə başlayıb, yəni bu arada da atəşkəs pozulur. Əslində burada qeyri anormal bir hadisə baş vermir. Yəni, yenə təkrar edirəm, danışıqlarda bir zəlləş olmayanca alternativ yollar axtarılır. Bu alternativ yollar da çox təəssüf ki, bu atəşkəsin pozulması halları ilə müşahidə olunur.
Biz yəni səfərin gündəmi, yəni səfərin gündəliyi əsas olaraq nədir? Rasim bəy, sizcə iki prezidentin bu görüşdə hansı məsələləri müzakirə edəcəyi və hansı məsələləri çözəcəyi gözlənilir sizcə?
Bilirsiniz, Azərbaycan, yəni Qafqaza götürsək, Cənubi Qafqaza, Gürcüstan ümumiyyətlə indi heç bir əlaqələri Rusiya ilə yoxdur. Lap diplomatik əlaqələr də pozulub, nəqliyyat xətləri bağlanıb və demək olar ki, bunlar vasitəçi köməyi ilə hansısa bir dialoq aparmağa məcburdular. Ermənistanın münasibətləri Rusiya ilə daha çox asıllıq və təhlükəsizlik müstəvidədir. Ona görə ki, iqtisadi cəhətdən Ermənistan heç nədir. Yəni, onun Rusiyanı maraqlandırmaq üçün iqtisadi potensialı yoxdur. O iki tərəfli münasibətlərdən Ermənistan təkcə bu, yoxsa o hansı bir şəkildə, hansı nəyisə qopartmaq, ummaqla məşğuldur. Azərbaycanın Rusiya ilə kifayət qədər geniş gündəliyi var. Və bu gündəliyə sərhədlərin delimitasiyasından tutmuş, Xəzərdə maraqların bölgüsü ilə bağlı, energetik sahədə maraqların üzləşdirməsi və bu sahədə əməkdaşlıq, iqtisadiyyat baxımından Azərbaycanın Rusiya ilə baxmayaraq ki, biz nə müttəfiqi, nə MDB, nə OB adnədir, nə kollektiv təhlükəsidir, heç bir kömrük ittifaqına daxil deyilir, ancaq Azərbaycanın Rusiya ilə iqtisadi dövriyyəsi Rusiyanın Ermənistan iqtisadi dövriyyəsindən bəlkə 4-5 dəfə çoxdur. Nəzərə alınsa ki, nəqliyyatla bağlı bir çox maraqlar var. Lap təhlükəsizlik sahədə də üst-üstə düşən maraqlar var. Rusiya maraqlıdır ki, hava müdafiəsi azı sistemlarımız əlaqələndirilmiş şəkildə qalsın və tam Qəbələnin icarəsi uzadılsın və bunun müstəvində baxın, həmin o S-300-lər təklif olunur. Yəni, bu baxımdan da, yəni, Azərbaycan-Rusiya gündəliyi kifayət qədər genişdir. Ancaq təbii, bu gündəlikdə, yəni, münasibətlərin perspektivlər ciddi təsir göstərən, sonra tərəflərin bir-birlə yanaşmasında, etibarlığın olub-olmamasında Dağlıq Qarabağ konfliktdə Rusiyanın mövqeyi vacibdir. Və bu məsələ, baxmayaraq ki, bütün gündəliyi əhatə etməsə də, qalan bütün müzakirə məsələlərə müəyyən təsirləri mövcuddur.
Elxan bəy, sizcə əsas məsələ nədir? Yəni, bəlkə sualı hətta belə qoyaq ki, sizcə bizim diqqətimizi çəkə biləcək əsas məsələ nədir?
Yəni, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində gündəlik nə qədər geniş olsa da, son hadisələr göstərdi ki, Rusiya bölgədəki siyasətində heç də iqtisadi maraqları ön plana almır. Əlbəttə, bu bir ildə Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq Rusiyadakı siyasi dairələr ona sübut etməli idi ki, Azərbaycan onlar üçün daha münasib bir tərəfdaşdır. Çünki Ermənistan, Rasim bəy də vurğuladığı kimi, kasıb bir ölkədir. Rusiyaya verəcək elə bir iqtisadi səmərə yoxdur. Yəni, məntiqlə, Rusiya Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almalıdır bu halda. Amma yenə təkirəm, hadisələrin inkişafı göstərir, iqtisadi maraqlar Rusiya üçün əsas deyil və heç bunu gizlətmirlər ki, onlar üçün Cənubi Qafqazda bir forpost var, o da Ermənistandır. Son hadisələri diqqət etsək, məsələn, Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşündə də faktiki Rusiyanın ortaya qoyduğu mövqe Ermənistanın mövqelərinə yaxın idi. Və üstündən bir ay, ay yarım keçməmiş Medvedev Ermənistana gedərək hərbi sazcə imzadı. Əgər Azərbaycanla əməkdaşlığın genişlənməsini diqqətə alsaydı Rusiya və Kreml, gərək bu, əslində bu Ermənistana bu hərbi sazcı da imzalamayır. Çünki bu hərbi sazcı faktiki Azərbaycanın əleyhinədir. Ona görə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı nə qədər inkişaf etsə, bu tutaq ki, Rusiyanın Ermənistanla münasibətlərinə təsir edə bilər və yaxud Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ədalətli mövqeyini bizim üçün tutaq ki, münasib bir deməli, səviyyəyə gətirə bilər.
Bəs ümumiyyətlə maraqlıdır, bu situasiya niyə yaranır? Yəni, bu Rusiyanın hansısa Rusiyanın maraqları çərçivəsində olduğu üçün belədir, yəni Azərbaycanın bu situasiyanı dəyişmək, yəni verilənləri dəyişmək imkanı yoxdur, yoxsa Azərbaycan hansısa addımları ata bilərdi ki, bu verilənlər dəyişsin və bu hadisə artıq situasiya bir qədər fərqli olsun Azərbaycanın, deyək ki, Rusiyanın maraqları çərçivəsində Azərbaycan da öz yerini daha da geniş etsin və bu addımları atmayıb. Sizcə hansıdır?
Bir məsələ var ki, Rusiya anlayır ki, lap o Qarabağ konfliktin həllində Azərbaycana lazımı dəstək versə belə, Azərbaycan Rusiya orbitinə keçəsi deyil. Heç bir halda. Bunu anlayır. Yəni, biz gedib üzümüzü Türkiyədən çevirib və əsas bazarımız olan Qərbdən çevirib, gedib Rusiyanın himayəsi altına girəsi deyil. Bunu anlayır hər bir halda. Və ona görə düşünür ki, belədirsə, qalan məsələlərin həlli hamısı müştərəkdir. Yəni, Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrdə bir tərəfli Rusiyaya xeyir gətirəsi müstəvidə aparmır. Yəni, biz nə isə satırıq, ruslar alırlar. Ruslar nə isə satırlar, biz alırıq. Heç kəs, heç kəsə heç nə bağışlamır. Tutalım, Rusiya-Ermənistan münasibətlərindən fərqli olaraq, heç kəs, heç kəsə heç nə bağışlamır və qarşılıqlı maraqlar əsasında bu münasibətlər müəyyənləşir. Yəni, sərhədlərin dəqiqləşdirməsi, bəli, Rusiyanın da maraqlarındadır, Azərbaycanın da maraqlarındadır. Şimalı Qafqazda radikal islamçı qrupların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, boğmaq. Bu, Rusiyanın da maraqlarında, Azərbaycanın da maraqlarındadır. Yəni, energetik sahədə biz bir tərəfli şəkildə lap dost, qardaş olan Türkiyə və Gürcüstana asılı olmaqda maraqlı deyilik. Biz diversifikasiyada maraqlıyıq. O cümlədən müəyyən miqdarda qazımızın, neftimizin Rusiya ərazisindən keçməyi bizim ayrı partnerlarımızla da belə deyək, danışıqlarda daha möhkəm mövqeydən çıxış etməyə imkanlar yaranır. Ruslar bunu çox gözəl anlayırlar. Harada qarşılıqlıdır. Ayrı məsələ ki, üçüncü ölkələrlə münasibətlərdə Azərbaycan daha belə deyək, qaza da basar ayağın, tormuza da basa bilər. Gürcüstanla münasibətlərdə təbii biz Gürcüstandan üzümüzü döndərəsi deyilik. Ancaq biz açıq şəkildə və geniş Saakaşviliyə dəstək də verə bilərik, onu məhdud da eləyə bilərik. Nabukka məsələsində fəal iştirak edə bilərik, yoxsa biraz soyuq iştirak edə bilərik. Hansı bir məsələlərdə Rusiya ilə üçüncü bazarlarda daha çox konkurent kimi çıxış edə bilərik, yoxsa partnyor kimi çıxış edə bilərik. Və tam təhlükəsizlik sahədə. Bəli, gedib Rusiyanın himayəsində özümüzü verəsi deyilir. Ancaq əməkdaşlıq da elə bilərik ki, ondan Rusiyada fayda götürə bilsin, etməyə də bilərik. Bu məsələlərdə təbii Rusiyanın Qarabağ məsələsində mövqeyi öz təsirlərin ciddi şəkildə göstərəcək. Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirəcək ki, Medvedev gedib Ermənistanda olaraq Ermənistanın mövqeyi daha da sərt, qeyri-konstruktiv istiqamətə onun vədləri, davranışı edibsə, təbii biz bundan nəticə çıxardacaq. Əksinə olaraq, o indi üzdə bir şey idisə, gəlib deyəcəkdi ki, bu Sır Sarkisyan köpəy oğlu imkanı yoxdur. Bunu indi başda soq sındırmağa onu devirəcəklər. Biraz imkan verin bizə uzadmaq vəziyyəti. O bu ayrı bir yanaşma ola bilər.
Amma xahiş edirəm
bunu. Bəli, üzr istəyirəm.
Söyüş söymək. Və Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni burada Azərbaycanın verilənləri dəyişmək imkanı var idi mi, yoxsa Azərbaycan nə etsə elə Rusiyanın maraqları dairəsində yeri məhdud qalacaq? Siz necə düşünürsünüz?
Aydındır ki, Azərbaycan Rusiyanın maraqlarını təmin edəsi deyil. Yəni Azərbaycanın özünün seçdiyi yol var. Yəni Rusiya nə qədər də istəsə ki, Azərbaycan Ermənistan kimi tutaq ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi üzvü olsun, bu da mümkün olan bir işdir. Çünki məntiqdən kənar olardı ki, iki dəvlət bir hərbi bir təşkilatda yer alsın, bir dəvlət o birə dövlətin torpaqlarını işğal altında. Bu mümkün olan bir məsələ deyil. Amma başqa məsələdir ki, əgər əlbəttə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı müəyyən istiqamətlərdə əməkdaşlıq qarşılıqlı faydalıq əsasında qurulubsa, yəni bunu davam etdirmək lazımdır. Ancaq Rusiya prezidentinin Ermənistanda imzaladığı hərbi sazişdən sonra deməli bölgədəki vəziyyət də bir qədər dəyişib. Yəni tutaq ki, biz əvvəl əgər Qəbələ ilə bağlı kirayə müddətini uzatmışdıq, indi bu arada biz ciddi düşünməliyik ki, Rusiya bu Ermənistan hərbi sazişi imzalandıqdan sonra, bu Azərbaycan əleyhinə yönlənən sazişi imzalandıqdan sonra biz bu Qəbələ ilə bağlı kirayə müddətini uzatmalıyıq ya yox? Və o digər məsələlərdə biz tutaq ki, Rusiyanın mövqeyinə görə Nabukko layihəsini ciddi dəstəkləmirdik. Bu amil də var idi. Yəni müəyyən tutaq ki, ismarcılar göndərilirdi ki, Rusiya tərəfə əgər tutaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ədalətli bir mövqe ortaya qoysa, Ermənistana təsir etsə, Azərbaycan bəlkə də Nabukko layihəsini qərbin çox maraqlı olduğu Nabukko layihəsini arxa plana ata bilər. Və yaxud tutaq ki, biz Rusiyaya görə tutaq ki, NATO ilə bağlı çox açıq bir fikir ortaya qoymadı ki, biz tutaq ki, NATO-nun üzvü olmalıyıq. Məsəl üçün, indi də hətta rəsmilərimiz NATO-ya üzv və ya Avropa Birliyinə üzvlüyü açıq söyləmirlər, deyirlər ki, bu bizim hədəfimizdə yoxdur. Yəni, bu məsələlərdə artıq biz o görünüş siyasətimizi dəyişməliyik. Çünki Rusiya birbaşa, yenə təşkil edirəm, Ermənistana əgər siyasi və hərbi dəstəyini artıq, deməli, öz seçimimizdə diqqətli olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm Elxan bəy, lütfən xəttə qalın, oxucuların üzr istəyirəm, dinləyicilərin şərhlərini çatdırmaq istəyirəm. Məhərrəm Şahverdi yazır ki, mən şəxsən Rusiyanın səmimiliyinə inanmıram. Bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? Rusiya dovşana qaç, taziyə isə tut deyir. Qarabağ məsələsinin bir həll yolu var, o da odur ki, gərək Rusiya parçalansın, yəni başı özünə qarışsın. Bunun üçün isə zaman lazımdır. Təşəkkür edirəm. Məhərrəm Şahverdi yazır. Yəni güclü dövlətlərin qonşuları adətən nə edirlər? Yəni onların güclü dövlətin qonşusu olanda
ağıllı davranmalısan. Ayrı yolu yoxdur. Yəni indi durub demək ki, bəli, o işimizi gücümüzə biz Rusiyanı dağıtmağa gücümüz yoxdur və heç bir məqsəd də qarşımıza qoymuq. O bəy dediyi kimi onda gərək əlimizi belimizə qoyaq və gözləyək ki, Allah Taala məsələləri acan bizim əvəzimizə həll edəcək. Xeyr, belə deyil. Ağıllı davranmaq lazımdır. Hər bir imkanı görmək lazımdır. İndi faktiki olaraq Elxan bəy mənim əvvəl səsləndirdiyim məsələləri bəli təsdiqlədi, təkrarladı. Ancaq tam Qəbələ məsələsini də təkcə Qarabağ məsələsinə, yəni ermənilərlə 10 il hələn vaxtı qalmışdı o müqavilənin. 24 ildə əlavə etdiniz, Qəbələ məsələsi müzakirə olunmur. Xeyr. Tutalım. Bəli, S-300 bugün Azərbaycana verilməsi Azərbaycanın müdafiəsinin qat-qat, yəni onun xidməti çoxdur. Nəinki o ermənilər özləri deyirlər, Azərbaycana S-300 gələcəksə, bizə kağız parçası gəlir.
Amma həqiqətən gəlirmi S-300?
Yə, söhbət ondan olmalıdır. Yəni, əslində Qəbələ hava müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Onun Azərbaycana faydası olmalıdır. O fayda yoxdursa. Yəni, təbii, yaxşı olardı ki, Patriot alınsın, burada qoyulsun. Ancaq indi ham anlayır ki, Patriotla yanaşı bura Amerikanlar gəlir, ya İsrailin hansısa bir hava müdafiə sistemi alınırsa və bu təkcə Rusiyanı yox, İran da bizə qarşı qoyur. Təhlükələr arta bilər. Belə olan halda, yəni o müdafiəni təmin etmək istəyirsə, Sovet sistemlərinə müraciət etmək məqbuldur. Onu Rusiyadan da almaq olar, ancaq onlar Macaristanda da, tutalım, borc əvəzinə Rusiya vaxtı ilə 10 komplekt həmin S-300 300-ü macarlara vermişdi. Biz oradan da yarı qiymətdə onları ala bilərik. Ancaq hər bir halda, yəni hava müdafiə sistemimizin müəyyən mənada o qəbələn də onun içində varsa və Rusiya onun saxlanmasında maraqlıdırsa, zəhmət çəksin, Azərbaycanın hava müdafiə sistemləri ilə bağlı müraciətləri bizə məqbul şəkildə həll etsin. Hər halda bu sınaqdır. Və təkcə bu yox. Yəni gəlib mən əminəm ki, Medvedev deyəcək ki, indi Sır Sarkisyanın vəziyyəti elədir ki, o indi o müsbət addımı atmaq iqtidarında deyil. Belə olan halda biz tələb, yəni bu bir yanaşmadır. İndi BMT-nin təhlükəsizlik şurası var. Assambleyanın iclası var. Buyursunlar humanitar aspektdə, yəni baxışdan ora Azərbaycan təşəbbüslə sənədlə çıxış edib. Zəhmət çəksinlər gedib ermənilərin iddialarına o qurumda dəstək verməsinlər, azı bir tərəf qalsınlar. Yəni biz Rusiyanın bu məsələlərdə özəl münasibətin görmək iqtidarındayıq və təbii öz siyasətimizi bunu nəzərə alaraq qurmalıyıq. Ancaq durub küsməyək. İndi ya indi tam Saakashvili'nin seçdiyi belə deyək də söz atmayla münasibət qurmaq yanlış olardı. Bizim Dağlıq Qarabağ konfliktdan da başqa Rusiya ilə geniş münasibətlərimiz var. O münasibətlər iki tərəfli fayda verir və biz daimi onları saxlayaraq ayrı imkanları axtarmalıyıq.
Amma ki yenə də, yəni vəziyyət siz dediyiniz kimi belə gətirib ki, Azərbaycan məhz bu bölgədə yerləşir və onun qonşusu da məhz Rusiyadır.
Bir təkcə Azərbaycan deyil, vaxtilə Meksika deyirdilər ki, təəssüf ki, Meksikanı Allah Taala özündəndir uzaq qoyub, Amerikaya yaxın qoyub. Baxmayaraq indi hamımız Amerika demokratik dövlətdir, hamı elə bil ki, ona yaxın olmaq istəyir. Ancaq Meksikada vaxtı ilə belə bir atalar sözü var idi. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycan indi istər-istəməz biz reallıqları görməliyik. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla həmsərhəd yeganə böyük dövlət Rusiyadır. Və bu reallığı kənara qoyub, hansı bir fərziyyələrlə siyasət qurmaq yanlışdır.
Amma ki, bu, digər tərəfdən siz deyirsiniz ki, Azərbaycan heç bir zaman Rusiyanın təsiri altına girməyəcək.
Bir tərəfli təsiri altına. Bizim seçimimiz var və o seçim ondan ibarət ki, bizim kifayət qədər bölgədə böyük, imkanı geniş olan və bizimlə qardaş, yaxın, həmişə yaxın olan Türkiyə var. Və biz gedib Rusiya ilə hansı bir quruma birləşərək ki, o sabah Türkiyədə də qarşı da ola bilər, hansı bizim qərbdə böyük maraqlarımız olar, ona da qarşı ola bilər, biz Rusiyanın himayəsi altına keçə bilmərik.
Amma elə yenə dediyiniz kimi, bu hava hücumundan müdafiə sisteminin gəlişi ilə, əgər Patriot quraşdırırlarsa burada,
onda verirlər onu.
Yox, vermirlər, amma yəni fərziyə olaraq onunla bir yerdə Amerikalılar gələcəksə, S-300-lərlə bir yerdə Ruslar burada oturacaq, belə deyilmi?
Xeyr, hər bir halda biz yəni bu sistemləri yəni Azərbaycanda mövcud hava müdafiə sistemi Sovetlərdən qalan sistemdir. Yəni hamı S-300 deyir, ondan başqa S-200 Azərbaycanda mövcuddur. S-125 mövcuddur. Bütün bizim hava müdafiə sistemimiz Sovet keçmiş sistemdən qurulub və bu baxımdan S-300 o sistemə inteqrasiya olunub və Azərbaycanların onu idarə etmək xeyirlik imkanları var. Halbuki burada da təhlükələr var. Mən istisna etmirəm ki, o Rusun verdiyi S-300-ün içində elə bir qurğular ola bilər ki, bədəbətdə biz istədiyimiz şəkildə onu istifadə etmək olmasın. Ona görə hər halda mən bir mənalı şəkildə bunu Rusdan almağın tərəfdarı deyiləm. Bu riskları da ölçüb biçmək lazımdır və hər halda üstünlük verərdim Venqri, Macaristandan, ayrı ölkələrdən, Ukraynadan bəlkə də bir istifadə olunmuşun alıb burada qurmağa, nəinki Rusiyanın risklı yeni qurğuların almağa.
Aha. Və yeri gəlmişkən siz dediniz ki, borc əvəzinə vermişdilər Macaristana çoxlu. Bu yaxınlarda
10 komplekt.
Bu yaxınlarda məlum oldu ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının işıq borcunu bağışlayıb hökumət. Bütün
düşünürəm ki, o bağışlamaq da həmin S-300-ün qiymətinin içində gedir.
Sizcə. Aha. Və Fazil adlı dinləyici yazır bizə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Salam, Rasim bəy, siz o vaxt Azadlıq Radiosunda heç bir Sankt-Peterburq prinsiplərinin olmadığını bildirdiniz. Amma Lavrovun son müsahibəsi bunu şübhə altına alır. İndi siz Medvedevin səfərində həmin yeniliklərin də ciddi müzakirə olunacağını gözləyirsinizmi? Və Azərbaycanın buna münasibəti necə olacaq?
olacaq.
Ax, indi Lavrovun diqqətlə müsahibəsini oxusaydınız, görərdiniz ki, orada Sankt-Peterburqda heç bir prinsiplar olmayıb. Lavrovun təklifi və Sankt-Peterburqda elə bil ki, müzakirə olunan məsələ ondan ibarət idi ki, yəni Lavrov deyir ki, 2-3 məsələ ki, o məsələlərdə tərəflərin, mövqelərin yaxınlaşdırmaq mümkün olmayıb, gəlin onu qoyaq kənara və qalan məsələləri bir sənəd kimi qəbul edək. Ancaq bütün axı 5 illik söhbət həmin o 2-3 razılaşdırılmamış məsələlər ətrafında gedib və onu kənara qoyaraq, o boş və əslində ermənilərin və rusların istəklərinə xidmət edən, o qalan prinsiplar ki, orada qalır tutalım, gərək gücdən müraciət olunmamaqla bağlı öhdəliklər, o bir məsələləri Azərbaycan boyuna götürməklə faktiki olaraq bizim heç də xoşumuza gəlməyən mövcud status quo-nu dondurmaq mümkün olacaq və ermənilər bugün təzyiq altındadırlar. Təzyiq ondan ibarət ki, onlar o Madrid prinsipları imtina edirlər. Azərbaycan gedib o Sankt-Peterburqda təklif olunan, onlar prinsiplar deyirdi, o bir gediş idi diplomatik, onu qəbul etsəydi, erməniləri demək olardı ki, həmin o ATƏT-in gözlənilən sammitdə bu təzyiqdən sığortalaya bilərdi. Nəyimizə lazımdır? Bu prinsiplar deyil, yenə deyirəm. Rusiyanın, Lavrovun, Lavrov özü etnik ermənidir. Atası onun Tiflisdən olan ermənidir. Baxmayaraq ki, familiyası anasının Lavrov familiyasını daşıyır və bunlar heç də, belə deyək, lazımı xidmət üçün, yəni məsələlərin həllinə yox. Ermənilərin istədiyi şəkildə dondurmaya xidmət edən təşəbbüs idi və mən əminəm ki, Azərbaycan tərəfi onu rədd edəcək, heç müzakirəyə yaxın buraxmayacaq.
Və Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Sankt-Peterburq prinsipləri adlanan və yaxud Sankt-Peterburq məlumatı mı, sənədi mi adlanan bir o nə idisə, yeniliklərin yenidən müzakirəyə çıxarılması və ümumiyyətlə müzakirə perspektivi var mı?
Yəni, Sankt-Peterburq görüşündə fakt ki, Rusiya Madrid prinsiplərinin üstündə xətt dəyməyə çalışır. Neçə ildir ki, danışıqlar gedirdi və mərhələ həll planı kimi qəbul olunurdu əslində Madrid prinsipləri ki, status məsələsi sonraya saxlanmışdır. Və birdən Sankt-Peterburqda Rusiya prezidenti qeyri-rəsmi xəbərlərdə də bu təsdiqini tapırdı. Təklif etdi ki, yox, bu işğal altındakı torpaqların boşaldılması bəlkə statusa bağlıyır. Halbuki artıq bu Madrid prinsipləri deyil, yəni mərhələ həll prinsipləri, paket həll variantıdır ki, bu da Azərbaycan üçün məqbul deyil, Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Yəni, Lavrovun son müsahibəsinə gəldikdə də məntiqdən kənar təkliflərdir ki, necə 2-3 məsələni kənara qoyaq bu anlaşmanı imza. Elə bütün məsələlər də 2-3 məsələnin ətrafındadır, önəmli olan o məsələlərin ətrafındadır. O çıxadı S-300 raketlərini mənim şübhəm var ki, Rusiya bu raketləri sonda bizə satacaq. Rusiya 10 ildir ki, biz eşidirik ki, Rusiya S-300 raketlərini İrana satmalı. Danışıqlar getdi, maliyyə məsələləri danışırdı. Doğru da, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar gücləndi. Amerika İran ətrafındakı halqanı gücləndirdi və bundan sonra güya Rusiya qərarını geri çəkdi. Və sonda hani o raketlər İrana gelib satmadı. Ona görə məndə bir şübhə var ki, bu raketləri bizə satmaya da bilər. Satsalar da sonra ona lazım olan texniki cihazlar ki, lazım olar, onları bizə verməyə bilərlər və bu da Ermənistanla müqayisədə əslində bir disbalans yarada bilər.
Və Anar Bağırov yazır ki, Azərbaycan Rusiyanı dağıtmaq üçün yəni öz maraqlarına uyğun bir iş görməyə səy göstərirmi? Oradakı türk dövlətləri ilə öz işini necə qurur? Elxan bəy, ümumiyyətlə belə bir siyasət varmı? Yəni Rusiyanı parçalama.
Ya bu biraz siyasət fantaziya. Bu biraz fantaziyadır. Ya o başqa məsələ ki, Rusiyanın türk dilli qurumları ilə, Tatarstan, Başqırdistanla, onsuz Azərbaycan çıxalaqaları var, Tatarstanın Bakıda ticarət nümayəndələri də var. Amma bu biraz fantaziya olar ki, Rusiya gözləyir, Rusiya nə zaman parçalanacaq, ondan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllinə nail olar. Bizdə belə səhv fikir yaranır. Bu neçə illərdir bizim düşüncəmizdə çox möhkəm oturub, çox təəssüf ki, biz hər zaman kənardan gözləyirik. Ya Amerika bu məsələni həll eləməlidir, ya Rusiya zəifləməlidir, həll olmaz. Bir dəfə demirik ki, özümüz güclənək, hərbi potensialımızı o səviyyəyə gətirək, iqtisadi islahatlar o səviyyəyə gəlsin ki, Ermənistanı məcbur edək güzəştlərə və Dağlıq Qarabağ münaqişənin sinir həllini sürətləndirək. Yoxsa başqalarından nəsə gözləmək, hətta Türkiyədən də gözləmək belə fikirlər də var ki, Türkiyə gəlsin, burada hərbi bazaları yazsın, hansı ki, mən də buna razıyam. Amma Türkiyə bu 18-ci ildə olduğu üçün gəlsin Azərbaycanın problemini həll edir. Azərbaycanın problemini yalnız özəl edə bilər.
Və mübariz sual verir. Rasim bəy deyir ki, Patriot gəlsə İsraillə Amerika regionuna gələcək və bu İranı da bizə qarşı qoyacaq. Məhər İran bizə qarşı olduğunu bütün addımları ilə bir ruzə vermir. Bəlkə biz artıq seçimimizi edək və İsraillə daha sıx əməkdaşlıq edək. Regionda daha güclü söz sahibi olaq.
Hər bir halda düşünmək lazımdır ki, hansısa bir, təkrar edirəm, hava müdafiə sistemi həlim bizə satacaqlar, onu satmayacaqlar. Konkret olaraq iki qonşularımızla üzə qalmaq risklar mənə gəlir ki, kifayət qədər böyükdür. Və buna, yəni deyirlər ki, bütün tarix gedib son nəticəsində coğrafiya ilə tamamlanır. Və heç bir dövlətin siyasəti onun coğrafiyası ilə ziddiyyət təşkil etməsin. Bu baş verəndə dövlətin başı çox ağrıyır. Və mən düşünürəm ki, indi Azərbaycan öz addımların kifayət qədər ehtiyatlı eləməlidir, ancaq hər bir halda ayrı variantları barəsində də düşünür. İndi mən dəqiq bilmirəm, ancaq hər halda qəzetlərdə yazırdılar ki, talım Medvedev viziti sentyabrın axırında olmalı idi. Onu təcili çəkdilər qabağa və gözlənilir ki, bəlkə də Azərbaycan dövlət başçısı assambleyaya, Amerikaya gedəcək, orada görüşləri olacaq və o görüşlər heç də Rusiyanın istəmədiyi şəkildə Azərbaycanın coğrafi, geopolitik seçiminə xeylaq təsir göstərə bilər. Onları qabaqlayaraq düşünürüm ki, gələcəklər çalışacaqlar dil gətirməyə, hansı bir məsələlərdə vədlər verməyə, hansı məsələləri həll etməyə. Ancaq əminəm ki, Azərbaycan bir tərəfli şəkildə Rusiya heç bir zaman bağlanmayacaq. Əlafsus təhlükəsizlik məsələlərdə.
Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan seçimini etsin iddiasına əks argument kimi hər zaman Gürcüstanda 2008-ci
ildə seçkilər də ağ günə çıxdılar mı?
Baş verənləri göstərirlər və xüsusilə də qərb dövlətlərinin Gürcüstana yəni vaxtında çatmayan və kifayət qədər olmayan dəstəyini, yəni dəstəyin az olmasını göstərirlər. Sizcə Azərbaycan belə bir addım atacağı halda Azərbaycan daha böyük və daha deyək intensiv dəstəyə zəmanət ala bilərmi qərb dövlətlərinin?
Çətindir. Bizim əslində yeganə real təminat verən və əslində Gürcüstan məsələlərdə də qərb elə Türkiyəni itəliyirdi ki, sən get Rusiya ilə indi burada baş-başa çıxkinə, Türkiyə özün kənarda saxladı. Düşünürəm ki, Azərbaycan təhlükələr qarşısında olsa, Türkiyəni kənarda saxlamaq çətin olacaq. Azı lap Türkiyə rəhbərliyi bunu istəsə, Türkiyə ictimaiyyət buna yol verməyəcək ki, Azərbaycan dəstəksi qalsın. Ancaq o dəstəyin coğrafiyanı yenə də deyirəm, nəzərə alaraq imkanları məhduddur. Və biz o cümlədən özümüzə çox yaxın olan dövlətlər üçün də problemləri yaradıb onları genişləndirməməliyik. Hər bir halda Gürcüstanın seçimi göstərdi ki, o bu baxımdan yəni istədiyi dəstəyi əldə edə bilmədi. Lap Bush administrasiyasından nəzərə almaq lazımdır ki, Obama administrasiyası daha çox meyillidir Rusiya ilə partnyorluq, onun maraqlarını nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməyə post-sovet məkanında. Belə olan halda fərz edirəm ki, Azərbaycan öz siyasətində çox şahəliyi qoruyub saxlamalıdır.
Nizami adlı dinləyici yazır ki, Rusiya 200 ilə Ermənistan deyilən dövləti yaradıb. Bunu ermənilər yaxşı bilir. Unudanda Rusiya onların yadına salır. Ona görə heç nə dəyişməyəcək. Belə yazır Nizami. Və sizcə bu halda, yəni Rusiya Ermənistana qoyduğu investisiyalar, yəni indiyə kimi həm tarixi, həm iqtisadi, həm də hərbi o sərmayə ki qoyulub və illərlə, əsrlərlə. Bunun nə boyda rolu var və bu hansısa addımda bütün bunlar unudula bilərmi?
Gəlin tarixi ölçülərlə baxaq. Vaxt var idi ki, Ruslar Cənubi Qafqazın əhalisinin təxminən 15-16%-ını təşkil edirdilər. Ermənilərin də sayı bölgədə qat-qat çox idi. İndi götürsək son tutalım 20-30 ili Ruslar vaxtı ilə Azərbaycanda 16% idi. Gürcüstanda təxminən 15% idi. Ermənistanda biraz az idi indi 5-6% idi. Bugün Rusların Cənubi Qafqazda 2%-lik nüfuzu qalıb. Ermənilər vaxtı ilə yəni ümumi Cənubi Qafqazı götürsəydiniz təxminən 5 milyon erməni var idi. İndi vırtut Cənubi Qafqazda heç 3 milyon erməni qalmayıb. Ona görə tarix hər halda düşünürəm ki, o Rusiyanın və onun əlaltıların Cənubi Qafqazda nüfuzunun artması istiqamətində yox, əksinə olaraq azalması istiqamətdə gedir. Bəli, bugün ermənilər iddialarla Rusiyanın köməyi ilə həlli bizim torpaqlarımızdan çıxmırlar. Ancaq onlar ayaqları ilə buna səs verirlər. Ermənistandan ilin əvvəlindən emiqrasiya yenə də artıb 30 min artıq necə ki, əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox Ermənistanı tərk edib. Və bu proses faktik olaraq onu göstərir ki, həm Ermənistan rəhbərliyin, həm Rusiyanın apardığı burada siyasət yaramazdır və perspektivi onun yoxdur.
Onda belə çıxır ki...
Gözləyək, məsələn, yox, onu çox vaxt apara bilər. Gözləmək olmaz, ağılla gərək siyasətimizi davam edək.
Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni Rusiyanın indiyə kimi bölgəyə qoyduğu sərmayə və Rasim bəyin də dediyi kimi o ayaqları ilə çıxıb gedirlər, ayaqları ilə səs verirlər bu baş verən hadisələr. Sizcə, yəni hadisələrin gedişi necədir? İstiqamət haradır?
Ruslar instinktiv siyasət yürüdürlər. Necə ki, həqiqətən 200 il əvvəl Ermənistanı ərsəyə gətirdilərsə, necə 200 il əvvəl sanki İrandan erməniləri Dağlıq Qarabağa köçürüb partala və hökmsür siyasətinin başlanğıcını qoydularsa, indi də təxminən eyni siyasəti davam etdirirlər. Yəni, o Cənubi Qafqazda sabitlik, Gürcüstanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Kremlin maraqlarına xidmət etmir. Yəni, gəlin bir anlığa fikirləşək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllini tapdı. Ondan sonra nə baş verəcək? Ermənistan, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşacaq, gediş-gəliş artacaq, Ermənistan sanki Türkiyə üzərindən dünya bazarına çıxış imkanı əldə edəcək və bir gün sual yaranacaq, ümumiyyətlə, Rusiya-Ermənistan nəyinə lazımdır? Hərbi bazası nəyinə lazımdır? Yəni, bu sualı yaranacağını Rusiyada da Rusiyanın siyasi və hərbi dairələrində başa düşdüyünlərindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli əlini sürətləndirmək istəmirlər və Ermənistan da bu yolla əldə saxlamağa çalışırlar.
Və ismarçılar gəlməkdə davam edir, amma mən bir sualım var və çox az qalıb bu söhbətin üçün ayrılan vaxtın bitməsinə. Bir sualım var sizə, Rasim bəy. Siz təsəvvür edin ki, bu siz ölkənin prezidenti olsaydınız.
Mən bunu çox çətin təsəvvür edə bilərəm.
Amma siz və yaxud da ki, İlham Əliyev sabah prezident Medvedevlə görüşməzdən əvvəl sizin məsləhətinizi soruşsaydı, siz ona nə məsləhət görərdiniz?
Çox diqqətlə Medvedevi dinləmək və xeylaq onu, Medvedevi burdan bizim planlarımız barədə belə deyək də xəbərsiz, narahat ayrılmaq.
Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən də düşünürəm ki, yəni İlham Əliyev diqqətlə dinləməlidir Medvedevi, amma vədə yox, əmələ inanacaqdan. Vəddə deyə bilər ki, Medvedev Ermənistanla imzalanan hərbi sazişi Azərbaycanın əleyhinədir. Əməldə isə biz bunun fərqini görürük. Deməli, biz Rusiyanın bu əməlini görərək öz seçimimizi xarici siyasətdə, təhlükəsiz siyasətimizə etməliyik.
Və yenə də dinləyicilər niyyətlər haqqında soruşurlar. Yaşar yazır, Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Yaşar bəy. Rasim bəyə sualı var. Doğrudan da Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr qarşılıqlı sərfəlidir, yoxsa Rusiya və İlham Əliyev üçün sərfəlidir? Axı hamının bildiklərini bu şəkildə qələmə verib adını da böyük qonşu dövlətlə ehtiyatlı davranmaq qoymaq hansı məntiqə uyğundur? Azərbaycan hazırda qeyri-rəsmi Rusiyanın təsiri altında deyilmi?
Yanlışdır. Azərbaycan Rusiya təsiri altında deyil. Azərbaycan bazarlarda Rusiya ilə hamı qərb istəyir, lap Türkiyə də istəyir ki, Azərbaycan qazı Rusiya qazı ilə Türkiyə bazarında rəqabətdə olsun və qiyməti salsın. Azərbaycan bunda maraqlıdırmı? Xeyr, maraqlı deyil. İndi Rusiyanın Azərbaycandan ticari dövriyə, indi, yəni biz də alırıq, biz də satırıq. Nə üçün bu təkcə Rusiyanın maraqlarına xidmət etsin? Yanlış fikirdir. Bəs 2 milyon Azərbaycanlı ki, Rusiyada dolanış üçün yaşayır, qazanır, bu da indi kiminsə İlham Əliyevə xidmət edir, yoxsa insanlara xidmət edir? Və sadə insanların gediş-gəlişi biz maraqlıyıq ki, sərbəst olsun, Gürcüstandakı kimi gedib viza almaq məcburiyyətində olmayaq Rusiyaya getmək üçün cürbəcür insanların istəkləri var. Bu da kiməsə xidmət edir, bu da hamısı qarşılıqlıdır. Gəlin, necə deyil, malı mala qatmayaq. Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərdə iki tərəfli fayda var və bunu qorumaq vacibdir.
Və dinləyicilər yazır, Nizami yazır ki, məncə səbəb dövlətin məntiqsiz balans siyasətinin nəticəsidir. Daha bir neçə dinləyici isə deyir ki, Qarabağ həllinin yolu danışıqlardan keçmir, dövlət başqa addımlar atmalıdır. Belə fikirlər var. Təşəkkür edirəm Rasim bəy, söhbətə qatıldığınız üçün. İlham bəy, təşəkkür edirəm sizin də fikirlərinizi bizə çatdırdığınız üçün və maraqlı söhbət üçün. Təşəkkür edirəm. Növbəti 15 dəqiqə ərzində əziz dinləyicilər, biz Bazarkom qurbanı olmuş Gədəbəyli haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan ki, bu tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyedə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Biz Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya gözlənilən səfəri barədə söhbət edirdik. Politologlar Rasim Musabəyev və Elxan Şahinoğlu ilə. Və növbəti bir neçə dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu sadə Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycanın Gədəbəy bölgəsinin sakini bazarda, Bakıya gəlib və bazarda öz başınalıqla üzləşib və bu onun çağırışı ilə hadisə yerinə gedən bizim müxbirlərimiz nə ilə qarşılaşıb bunu indi eşidəcəksiniz. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı olub hadisə yerində dünəndən başlayan dramanın gedişatını indi bizə çatdıracaq. Ülkər, buyur.
Demək, Xəlcə, Gədəbəydən Bakıya satmaq üçün 20 kisə kartof gətirmişdi Səyyaf Musayev və o bizə müraciət eləmişdi ki, artıq 2 gündür bazardadır və ona malını satmaq üçün yer vermirlər. Səbəb də odur ki, ondan 100 manat yer haqqı istəyirlər, rüşvət yer haqqı istəyirlər və bu məbləği ödəmədiyinə görə ona yer vermirlər. Və biz də məsk etdiyi o bu şikayəti yerində araşdıraq və Səyyaf Musayevlə biz müsahibə götürərkən ətrafdan müdaxilələr var idi. Özünü təqdim eləməyən insanlar Səyyaf Musayevə danışmağa imkan vermirdi, bizə çəkilişə imkan vermək istəmirdi. Sonra çox keçmədi ki, bazarın direktor müavini Eyyub Novruzov gəldi hadisə yerinə. Halbuki Səyyaf Musayev 2 gündə onun qəbuluna düşə bilmədiyini deyirdi, onun yerində tapa bilmədiyini, onu qəbul etmədiyini deyirdi. Gəldi hadisə yerinə və bizə də nümayişkaranə şəkildə heç bir problemin olmadığını dedi və elə oradaca çox qısa müddət ərzində ona yer ayırdılar. Hətta öz köməkçilərini çağırdı ki, Səyyaf Musayev üçün yer düzəlsinlər, onu mal larını gətirdilər həmin yerə və onu satmaq üçün şərait yaratdılar. Daha sonra öz otağında bizə müsahibə verərkən direktor müavini bazarın dedi ki, heç bir problem ola bilməz bazarda. Eyyub Novruzov dedi bunları ki, yəni heç bir rüşvətin istənilməsindən, heç bir yerlə bağlı problemin olmasından söhbət belə gedə bilməz. Bu bazarda rəhbərlik tam onun nəzarəti altındadır və hər şey onun nəzarəti altındadır. Sonra biz bəzi məsələlərlə də bağlı, yəni ümumiyyətlə bazarda baş verənlər, maşınlar neçəyə içəri keçir, nə qədər yer haqqı verirlər, yəni bu Eyyub Novruzovun bizə verdiyi məlumatların belə deyək, o biri tərəfdən də araşdırmaq üçün biz daha sonra getdik başqa sahibkarlarla danışdıq və bazardan çıxmamışdan əvvəl də gəldi yenə də Səyyaf Musayevin yanına, görək ki, o hələ də yerindədirmi, işi necə gedir. Hər şey normal idi, amma biz müsahibələr götürən zaman da hiss eləyirdik ki, kimsə bizə öz dərdini danışmaq istəyirsə, yəni real qiyməti ki, onu bazarda ona nə qədər haqq istəyirlər. Yəni, bu cür söhbətlərə başlayanda ətrafdan müdaxilələr var idi ki, yəni konkret sanki adamlar var idi ki, onlar qoymurdular danışmaq lazım deyil, artıq şeylər danışmayın, başınıza bəla açmayın, bu kimi müdaxilələr var idi. Daha sonra biz bazardan çıxıb getmişik və dünən axşam, bugün səhər də biz Səyyaf Musayev ilə əlaqə saxladıq. Məlum olub ki, biz gedəndən sonra Səyyaf Musayevi əhatəyə alıb bir neçə nəfər və onun malını yük maşınının təkərləri altına qoyublar, yararsız sala salıblar, özünü isə döyüblər və deyiblər ona ki, bu da sənin Azadlıq Radiosunu bura çağırmağın bizdən şikayət eləməyimin müqavilidir və bir daha burada görünmə, sən hətta ona belə bir ifadə də işlədiblər ki, artıq burada sənin başın $1000 qədər dəyəri yoxdur, yəni bir də gəlsən bura sən artıq canlı çıxmayacaqsan. Biz getdiyi hadisə yerinə bugünləri yenə də direktor müavininlə görüşdük.
Bazarda bu hadisənin hansısa izləri var idi, artıq yoxsa təmizlənmişdi?
Təmizlənmişdi hər şey və hətta ətrafdakılar da artıq bütün bu olanlar dünən baş verdiyinə məni də üzdən tanıyırdılar. Yəni artıq bizim jurnalist olmağımız, çəkilişə gəlməyimiz artıq ətraf sahibkarlar tərəfindən də bilinirdi və onlar da danışmaqdan imtina edirdi. Yəni, qorxu hissi olunurdu açıq aydın və Eyyub Novruzovun yenidə qəbulunda olduq. O artıq bu dəfə çəkilişə imkan vermədi. Hətta bizim ora yenidən getməyimiz onu qəzəbləndirmişdi ki, biz sanki prokuroruq, buna ittiham eləyirik. Amma biz onu dəfələrlə dedik ki, biz jurnalistik və biz hadisəni araşdırmağa gəlmişik. Şikayətçi tərəf var və iddia olunur ki, bazarın ərazisində belə bir hadisə baş verib və həmin şəxslər də Səyyaf Musayev iddia edirkən, həmin şəxslər, bazarın işçiləridir, onu döyən şəxslər. Təbii ki, Eyyub Novruzov bunları hamısını təksib elədi və dedi ki, belə bir hadisə olmayıb və o dünən biz gedəndən sonra o da bazardan gedib və hətta o qəzəbləndiyini gizlətmədi ki, o bizim onunla söhbətdən sonra bazarda digər sahibkarlarla danışmağımız da onun üçün ürək açan hal deyildi. Yəni, bu onun müsahibəsini yox, bizimlə söhbətdə heç gizlətmədi və hətta o bizi günahlandırdı. Ki, siz, biz ittiham elədik ki, siz bura başqa məqsədlə gəlmişsiniz və həmin Səyyaf Musayevi də siz öyrətmişsiniz, siz burada başqa sahibkarlarla da, yəni siz artıq məqsədli gəlib sahibkarları başqa yöndə söhbətə cəlb eləmişsiniz. Yəni hətta bizə belə hədə qorxular da ki, sizdən şikayət eləyəcəm. Hətta bizə də hədə qorxular oldu.
Yəni, fiziki hədələr də oldu?
Yox, fiziki hədələr deyildi, söhbət idi sadəcə bu. Və biz bazardan çıxdıq və sonra biz təbii ki, Səyyaf Musayevlə bazarda yenidən həmin hadisə yerində görüşüb, orada çəkiliş aparmaq istəyirdik, onun döyüldüyü yerdə, hadisə baş verən yerdə. Amma artıq mən belə başa düşdüm ki, Səyyaf Musayevin gözünü qorxudublar, artıq o bazarın həndəvərinə belə getmək istəmədi və biz onunla başqa yerdə görüşdük. İndi yəqin sabah dinləyicilər bizim videonu görə biləcəklər internet saytımızda. Onunla görüşmüşük, söhbət eləmişik başına gələnlərdən və artıq o da şikayət yazıb Prezidentə və Daxili İşlər Nazirliyinə bununla bağlı. Yəni, hadisələri ümid edirəm ki, biz də izləyəcəyik.
Səyyaf Musayevin üzərində zorakılıq əlamətləri var idi mi hər hansı?
Yox idi, mən gördüyüm qədər yox idi. O dedi ki, ona qarın nahiyəsindən təpiklər olub və ayağından təpiklər olub və o tezliklə bazardan qaçıb canını qutara bilib. Hı-hı. Yəni, özünün dediyinə görə belədir.
Amma malını itirib tamamilə.
Tamamilə itirib.
Nə qədər qiyməti olardı təqribən o malını bilmir?
15 kisənin, yəni 5 kisəsini artıq hadisənin baş verdiyi ilk gündə itirmişdi. Polislərin özünün dediyi kimi polislərin səhlənkarlığı ucbatından 15 kisə malı keçirə bilmişdi bazara və həmin gün ərzində biz ondan soruşduq ki, nə qədər bir neçə saat ərzində nə qədər kartof sata bildiniz? O demişdi 30 kilo. Nəzərə alsaq ki, bir kisənin içində təxminən 75 kiloya qədər kartof var və söhbət 15 kisədən gedir.
Səyyaf Musayev ilə əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Səyyaf bəy.
Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir.
Səyyaf bəy, necəsiniz və başınıza gələnləri artıq Ülkər xanım bizə danışdı. Necə qiymətləndirirsiniz bunları?
Mən onu, onların hərəkətlərini və əşicəsinə qiymətləndirəm. Yəni, mən heç sürü belə vandalizm bir yerdə görməmişəm. Yəni, o 22 sam hala onlar elə bil ki, nəsə kontraband əmələ gəldi. Necə qiymətləndirərəm mən? Onların hərəkət...
Nə qədər qiyməti olardı sizin malınızın?
Ümumi qiyməti mənim malımın qazar qiyməti 600 manat. Yəni, belə də təxminən belə.
Və bu, yəni sizin başqa malınız varmı? Yəqin ki, bu sizin il ərzində yetişdirdiyiniz kartofdur, eləmi?
Əlbəttə, əlbəttə. Siz də düzgün başa düşmüşsünüz. Bizim rayon dağlıq rayondur. Yəni, onu mənim qızım, arvad, 6 nəfər külfətin əlbəttə ki, bir illik ucası demək ki, heç kim deyir, çarda işləmir.
Və bundan başqa sizin satacağınız nəsə var mı? Yəni,
Yox. Kimsə gedib yoxlaya da bilər. Mənim həyatım açıq.
Aydındır. Və yəni, siz dünən mən eşitdiyimdən belə başa düşürəm ki, bir özbaşınalıqla üzləşmişsiniz, məmur özbaşınalığı ilə.
Əlbəttə.
Və bu çox, yəni, bu məmur da... Yəni, yüksək vəzifəli məmur deyil, hansısa orta miqyaslı bir bazarın, hətta heç müdiri də deyil, onun müavinidir.
Yox, orada polis də iştirak edir, baxıq. Sahə müfəkkili var, mayor, polis mayoru, 24-cü bölmənin şöybə sahə müfəkkili. Yanında da iki serjan, polisin də orada iştirakı var.
Aha. Və siz bu hadisələrdən şikayət etmək niyyətiniz varmı? Harasa şikayət göndərəcəksiniz mən?
Mən bir gün Səhət Tezdənin Daxil İşlər Naziri Cənab Ramin Yusubova telegram ilə öz fikrimi çatdırmışam. Həmçinin Cənab Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə telegram vurmuşam. Yəni, ətraflı məhzif yazmasam da orada mən fikrimi, mənim həmin bazarda qarət olduğunu demişəm. Telegramda qısa demişəm. Yəqin evə gedəndə, səhər gedəndə ətrafı məhətifdə yazacaq, şikayət edin, iddia qaldıracaq.
Aydındır. Ümidləriniz nədir? Yəni, şikayətlərinizə baxılacağını düşünürsünüz mü?
Mən gözləyirəm ki, baxsalar, baxmalarsa özüm haqqı hesabım, özüm çəkərəm.
Təşəkkür edirəm bir daha verilişə
qatıldığınız üçün. Mən də sizi təşəkkür edirəm.
Və bu arada dinləyicilərdən biri bizə yazır ki, kartofdan danışırsınız, amma prezidentin bizim binalara ayırdığı 5 milyon manatın necə göyə sovrulduğunu işıqlandırmırsınız. Konkret hansı binalardan danışdığını gərək dinləyicimiz bizə yazsın bu barədə. Amma yəni eşitdiyimiz kimi, bilmirəm, 5 milyon yəqin ki, kimin üçünsə kifayət qədər böyük məbləğdir. Hamı üçün kifayət qədər böyük məbləğdir. Amma Səyyaf bəyin dediyindən belə anlayırıq ki, o, onun ailəsinin bir illik ruzisidir. 600 manat, onun kartofdan qazanacağı 600 manat onun ailəsinin bir illik ruzisidir və onun üçün də bu məbləğ kifayət qədər vacibdir. Və Ülkər, son olaraq, yəni...
Mən demək istəyirdim, Xəlcə, həm də biz dinləyicilərdən gələn bütün şikayətləri araşdırırıq, yəni bir jurnalist olaraq təbii ki. Və Səyyaf Musayev də onlardan biri idi. Yəqin ki, bu cür binalarla bağlı şikayətlərlə də bağlı çəkilişlərimiz olacaq.
Və hər zamanda araşdırırıq bu məsələni və yəqin ki, bu dinləyicinin də şikayəti araşdırılacaq. Amma hər halda yəqin ki, biz məsələni izləyəcəyik ona qədər və mənim üçün maraqlı olan bir sual var bu hadisə. Ki, yəni bu ölkədə çox kiçik səviyyəli bir məmuru bu qədər özünə arxayın olmağa vadar edən nədir? Yəni onun da özünə və öz qolunun zoruna bu qədər arxayın olmağa vadar edən nədir? Bu suala, ümid edirəm ki, bu suala bizim növbəti, yəni bu hadisənin araşdırılması zamanı bu suala cavab tapa biləcəyik. Əziz dinləyicilər, Ülkər sənə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Və əziz dinləyicilər, siz də bizimlə qalın. Biz bir xəbərlərə ayrılırıq və xəbərlərdən sonra mövzumuz pensiya artımı olacaq. Pensiya artımı barədə danışacağıq xəbərlərdən sonra. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq.